složitost věci, která bude stále přibývat, jak si jistě všimnete, komplikují trošku nebo doplňují už ne přímo Husovy zmínky, ale jakoby zmínky jiných lidí o písních, které měl složit Hus. A dále také existence básnických forem v Husových spisech. V jednom z Husových dopisů, ale už to není přímo jeho svědectví, už se odvolává na někoho jiného, tak čteme, když budu zase volně překládat. Také mi řekl, že mají dopis, který je napsán do Čech, ve kterém je napsáno, že jsem na melodii Bůh všemohoucí zpíval na zámku v Gottlieben dva verše o vězení. Ale už sám Hus to klade tak, jako, že řekl, také mi řekl, a že je to v tom dopise napsáno, takže sám si zatím zdá se jako příliš nestojí a opět nevíme, jaká je to píseň. Není jakoby konkrétně dochovaná žádná píseň na melodii písně Bůh všemohoucí, která by mohla mít nějakou spojitost s Husem. Dále v anonymním výkladu na zjevení svatého Jana z roku 1420, který je ovšem dochován, což také není, nám rozhodně tu situaci jakoby neulehčuje, je dochován až z roku 1528 v opise, tak stojí. Mistr Jan Hus v konstantském městě v Žaláři jednak složil pěseň žalostnou, jednak také radostnou. Opět nevíme, co to bylo za písně. Teoreticky by třeba mohlo jít o nějakou tu píseň nebo báseň pro Jindřicha Škovka, ale nevíme prostě. Co víme ovšem je, že Hus byl velmi spjatý s celým dobovým repertoárem gregoriánského chorálu latinským, což není nic zvláštního při jeho vzdělání a profesi, tak je to poměrně samozřejmé. Nicméně někdo z badatelů se pokusil vlastně sečíst všechny citace latinských liturgických zpěvů v rámci všech kázání a napočítali více než 100. Také se traduje, že Hus cestou na popraviště a na hranici zpíval latinské žalmy a responsoria. A co se týče těch veršovaných nebo veršových forem v rámci kázání či jiných spisů, to si myslím, že je poměrně podstatné právě i pro případné úvahy o té básni, kterou jsem vám četla, to po smrti my shledáme, protože to není u Husa vůbec výjimečné, že v rámci prózou psaného textu najednou z ničeho nic začne psát ve verších a pak se zase vrátí do prózy. Krátký úryvek jsem, aby byl krátký, našla ze spisu Dcerka, kde předchází prozaický text a pak věta již pozná duše, že uvodí veršovou strukturu, co bude kto zde sjeti, to bude po smrti žijeti, psota po psotě leze a duše sje do pekla veze. Takže tím bych malinko chtěla i zpochybnit to, jestli vůbec tam o té básni lze mluvit jako o zpěvu, protože takovýchto veršových forem prostě v proze u něj nacházíme mnoho. Jo, a ještě poslední bod, který uvozuje spíš to, čím se teď nadále budeme zabývat, a to je bod poměrně důležitý, že vlastně mezi zmínky jiných lidí o Husově tvorbě patří i množství pozdějších atribucí, a to včetně novodobého výzkumu. Teďko bychom se podívali trošku obecně, nejdřív než přistoupíme ke konkrétním písním.
Kriško, prosím tě, co je to atribuce?
Přišknutí autorství, tak. Přesně tak. Nebo označení autorství, aby to bylo všechno. Takže, chtěla jsem říct, že se budeme chvíli věnovat obecně problémům, které muzikologům, když si tedy máme na to dívat z toho muzikologického hlediska, tak jaké muzikologům, ale i historikům obecným činí vlastně určování toho Husova autorství. A právě tedy hned první a asi největší problém je uznání tradičních atribucí. Jediný pramen, který aspoň se blíží tedy době Husova života, je Stevnický kancionál, který pravděpodobně vzniknul v letech 1420 až 1430, možná také později, tak atribuuje Husovi dvě písně. Jezu Kriste štědrý kněže a navštěv nás Kriste žádoucí. Není jistě náhodou, že jde právě o ty písně, které zmiňuje Hus v české nedělní postile. Všechny ostatní prameny, které ještě lze považovat za tradiční atribuce, to znamená, řekněme, z 15. a 16. století, jsou ale právě o mnoho mladší, a to až z většinou z druhé nebo kolem poloviny, prostě z 16. století. Jan Kantor starý s odkazem na Jana Táborského v malostranském graduálu z roku 1573 atribuuje Husovi píseň právě tu, o které jsme slyšeli, Králi slavný Kriste dobrý. Dlouho se mělo za to, že to je vlastně první atribuce této písně až z toho roku 1573, ale pak se našel ten dopis, kde to je připsáno už v 15. století. Takže vidíme, že tyhle i tyhle ty atribuce z 16. století mají určitou tradici. Určitě se zakládají už na nějaké předchozí tradici. Poměrně zajímavé je v tom role toho Jana Táborského, k tomu se ještě dostanu za chvíli na nějakém příkladu, ale Jan Táborský byl takovým souputníkem Jana Blahoslava, umřel ve stejném roce a tvořil v podstatě z části i na podobném poli, nicméně na opačné straně barikády, co se týče konfese, protože to byl utrakvista. A Jan Táborský se poměrně systematicky Husovým odkazem zabýval, což lze vidět podle toho, že jednak zapisoval právě některé písně, o kterých se zřejmě tehdy věřilo, že pocházejí od Husa, jednak je různě zpracovával, na to se ještě podíváme, a například také do formy písně zpracoval Husových 9 kusů zlatých. Takže rozhodně nelze říct, že protože to je až takhle pozdní datum, teda 1573, takže by to svědectví Jana Táborského bylo nějak zcela spochybnitelné. Trochu podobně vlastně na tom je Jan Blahoslav, nám známý biskup Jednoty bratrské, který v rejstříku autorů písní Šamotulského kancionálu z roku 1561 atribuuje Husovi kromě té už dříve, o které víme, že Husem inspirovaná Jezu Kriste štědrý kněže, další dvě písně, a to Živý chlebe, kterýž sebe, a Vivus panis angelorum. Tady se můžeme podívat vpravo na obrázku, to jenom tak na dokresleně byste si uměli představit, jak to vlastně, když tady mluvím o těch různých pramenech, tak jak to vypadá v reálu. Tohle je vlastně nejstarší, nebo skutečně pramen, psaný tedy Janem Blahoslavem, toho rejstříku autorů. A pod nadpisem Mr. Jan Hus vidíme další nadpis, tyto písničky za času svého zde putování složil. A máme tu nejdřív tu Jezu Kriste štědrý kněže, a pak Vivus panis angelorum, etc. a ne Živý chlebe. Ale je tam ještě přípisek, praví tak, že by on latinskou i českou udělal. Ale to slovo praví, už z toho je poznat, že Blahoslav se od této informace distancuje, že už ji považuje za převzato. Takže a tak v podstatě trošku potom k těm informacím přistupuje už i novodobý výzkum. Takže ale každopádně máme tady čtvrtou a pátou píseň, tedy spojenou s Husem. Na Blahoslava potom navazuje ještě řada dalších anonymních autorů, kteří dále, jakoby dobových, kteří bádají o tom, jaká píseň byla od koho, ať už z Jednoty bratrské nebo z utrakvistu složena, a připisují to do jednotlivých exemplářů tištěných písní duchovních. Jeden z těch exemplářů písní z roku 1598 připisuje Husovi ještě píseň Jezus Salvator Optime, takže to už by byla jakoby šestá. Dalším zdrojem jsou německé luterské kancionály. Konkrétně Geistliche Lieder z roku 1533 a 1545, které Husovi připisují píseň Jezus Christus, a není zcela jasné, protože těch verzí pokračování víc, tak není jasné, jestli v češtině pokračování, tedy naše spása, anebo jestli tím myslí latinský originál Jesus Christus Nostra Salus. Tomu se také ještě dostaneme konkrétněji. Tady vidíte, jakým způsobem to Němci vlastně v tom nacionálu zaznamenávají. A teď ještě, tedy než se dostaneme ke konkrétním písním, tak jsem chtěla dopovědět ty problémy obecné, které se s husovým autorstvím písní bojí. Další problém, tedy kromě samotné existence těch atribucí, je problém terminologický. A to ten, že pojem skladatel znamenal vlastně ve středověku spíše básníka, a to ještě spíše autora textového přepracování. Umělecká nebo víceméně jakákoliv tvorba ve středověku neplodí originální dílo, ale zpracování starší předlohy. Ty umělecké útvary tedy jsou jakýmsi obecným vlastnictvím. A je poměrně zajímavé, to je jako ten třetí bod, že přístup muzikologů a literárních historiků se v tomto poněkud liší. Úprava melodie totiž většinou u muzikologů není vnímána jako nová tvorba vůbec, kdežto úprava textu, když už dosahuje určité míry samostatnosti, tak už je vnímaná literárními historiky jako samostatná tvorba. Což z toho vyplývá v podstatě ten můj druhý bod, že aspoň já za muzikologi je nutno vnímat tu tvorbu hudební právě ještě volněji. Totiž v případě duchovních písní jde v podstatě vždy o převzatou melodii. Nějakou novou tvorbu, které by bylo zřejmé, že ta melodie byla napsaná nově, víceméně vůbec nenacházíme. Té technice se říká technika kontrafaktury, tedy, že pro nový text je použita již existující melodie. K tomu se také ještě trošku dostaneme.